Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar günlülü gepleşimizi halkarı temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rus güçleri Ukrayna'nın veyran olan Mariupol portundaki polat zavodunu ediyen hücumlarına kaytadan başladı. Rus güçleri bu yerdeki Ukrayna sövüşçülerini oku tutma için sövüş uçurlarını ulanıyor. Azovstal toplumunun aşağında 2000'e olay Ukrayna sövüşçüsünün de yüzlerce parahat yaşayıcının bağırdığına inanılıyor. Bu toplumun korunuşu şeptenin başında Rus güçleri tarafından bozuldu. Birleşen Milletler kuraması yeni bir evakuasiya tağallasının devam ediyendiğini aytti. Şeyledi Ukrayna'nın yukarı dereceli resmi ise şu altı çenli 500 tövürü asuda yaşayıcının evakuasiya edilendiğini məlim etti. Ukrayna'nın baş ştabı 6. mayda yayradan gündelik havarında Rusların zavoda ediyen tədi hücumlarının bir bölüğü hükmünde uçurları ulan yandığını aytti. Küp yaralananlar var yönü olur boyun eğme yerler deyip Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 5. mayda giyeceki video yüzlenmesinde aytti. Olar öz pozisyalarını saklayarlar deyip ol sözünü koştu. Mariupol şehri bir neçe hepte devam eden köçü köçü sövüşler ve ağır bombalamalar sebeple yeti veyrançılık çekti. Azovstal toplumu Rusların şehri dolu yenmeğinin önünü alma için görüşen Ukrayna koşunlar için son kudrolga övrüldü. Bu sövüş Rusya'nın gündoğrunakı Donbas sevitinde hücumları devam ettiriyen mahalı bolyar. Rusya'nın Donbas ediyen hücumları Ukrayna güçleri Rus hareketlerini petiklendiği ve hatta teritoriyaları izine alındığı sebeple hayal ve ulu öngü güdüşlüksüz devam ediyor. Azovstal uğrunakı görüş Rus Prezidenti Vladimir Putin'in 9. mayda Rusya'nın yeniş gününde yani Nazist Germanya'nın yenilmeğinin yıl dönümünde görkezmek için sövüş meydanında yeniş kazanmağı isleyen de baradakı çaklamaların arasında bolyar. Rusya'nın Azovstali ele geçirmek ve Mariupol'u basıp almağı tamamlamak uğrundaki tezi tağıllası 9. mayda belirlenilen yeniş günü ve Putin'in Ukrayna'da simbolik üstünlük kazanmak istevilen bağlanışıklı yalı olup görünüyor deyip Britan Korunmak Ministerliğinin 6. mayda yayradan gündelik havarında aydılıyor. Mariupol şehri Rusya'nın 2014 yılda bir kanun aneks eden Krim Yarımadası'nın kaptalında strategiki orunlarında yerleşiyor. Mariupol'u yitirmek Ukrayna'nı Azov denizindeki mühim porttan mahrum eder. Şeyle hem bu Rusya Krim yarım adasına Guriyer koridorunu dörütmeye ve Donbas'ın başka yerlerinde sövüşmek için koşun yerleştirmeye mümkünçülük verir. Azovstal'ın labirint tünellerinde ve sinaat infrastrukturasında kalan Ukraynalılar sosyal medyada videoları ve suratları çap edip halkara cemiyetçiliğine yüzleniyorlar. Azov batalyonunun Serkerde başasının orunvasarı kapitan Svetoslav Palamar 5. mayda eden video yüzlenmesinde eskerlerin talava layık sağlık becergesinin yokluğu sebeple ağır azapta ölyendiğini aytti. Ol bir yerdeki parahat ilatı ve yaralanan sövüşücüleri evakuat etmek için halkara kömüğünü hem sorudu. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Antonio Guterres parahat ilatı evakuat etmek için yeni bir operasyonun geçirildiğini aytti. 6. mayda Zelenski'nin baş genişçisi Andrei Yermak BMG'nin yolbaşlığındaki tağırlarının çeğinde şehirden ve Azovstal zavodundan 500'e kolay parahat yaşayıcının evakuat edilendiğini məlum etti. Yermak 6. mayda Telegram'da yazan malumatında Kiev özünün əhli parahat ilatını ve harvalarını halas etmek için əhli dağda edirdiydi. Azovstal'da halkımızı halas etmenin yeni bir tapkırı devam ediyor deyip ol belledi.
Азаттык радиосу Instagram'da. Түркмөн санмарыдагы эң соңку ве таада маалыматтары инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Gepleyen Azattık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 28 aprelde Xal vilayetini uğurlayan şehre täze ad tapmak meselesini qozğandan sonra Azattık Radyosu'nun xabarçısı özünün yağdaydan xabarlı çeşmelerine salgılanıp täze şehre Arkadağ adını daqmağın meyilleştirilenini xabar veriyar. Devlet medyasına göre geçen hepte Türkmen prezidenti Xal vilayetinin quruluşu devam edýän täze idare ediş merkezini işlerin barışı bilen tanıştı. Hiç saporunun devamını Prezident Türkmen Parlamentinin Aşak Palatasının başlığı Gülşat Mehmet Fayyudlanıp tədə şəhərə tədə ad takmak meselesini tutuş xalqlığın ara alıp masalatlaşmağı tavşırdı. Arkada sözü Prezident Serdar Berdimuhamedov'un qaqası önkü Prezident ve Halk Masalatının başlığı Qurvanulu Berdimuhamedov'un lakam olup duruyar. Türkmenistan 2022 yıl yurdun erksiz meclisi tarafından halkın arkadağlı zamanı saatlandırıldı. Yurtta 2022 yılın fevralına Duydansız ıglan edilen ilk prezident saylovlarının neticesinde yokor devlet vazifesine gelen Serdar Berdimuhamedov yurtta medeniyet ve sınavı değişkerler tarafından arka dağlı Serdar adlandırıldı. Axal vilayetinde uğurlayan tədir şəhər üçün teklif edilen tədir ad tasdiklansa Türkmenistan arka dağlı zamanıda Arka dağlı Serdar'ın yolbaşlığına Arka dağı adlı tədir şəhəri iyi olur. Desapkı meylnama göre bu şəhərin quruluşunu 2022 yılın devamını tamamlamak gödününü tutuluyor. Axalın tədir dolunduruş merkezi velayetin hədirki Göktöpi etrafının çəqinini quruluyor. Bu şəhərin düyübünü tutmak davarasına Qurvanulu Berdimuhamedov şəhərin yerleşen yerini müqüddes yerler həsiyyətlendirdi. Bu yerler tarihi yerler, atavavlarımızın ömür sürüp, qurup hem de dörödüp güden müqüddes yerleri deyip Berdimuhamedov belläpdi. Azatlığın yağdaydan xabarlı çeşmeleri Axal vilayetinin tədi dolandırış merkezine ilki başta Serdar Berdimuhamedov'un atası, Qurvanulu Berdimuhamedov'un qaqısı, Mälikkulu Berdimuhamedov'un adının daqılmağının teklif edilendigini, Arkadağ adının olsa Sevitte bina edilen beylik bir şəhəri, Aşgabat Sita berilmeginin teklif edilendigini xabar veriyarlar. Yöne çeşmeler Aşgabat Sitinin quruluşunun iyi tesiyanlığını ıltayarlar. Hasadol Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Aşgabat Siti taslamasının yerleşen yerine yerası suların taplanlığını, toprağın durnuksuzluğunu xabar verdiler. Bunun iyiyanı devlet metbuğutu Aşgabat Sitinin çeğine incinerçilik geologiya işlerini geçirme üçün tender ıglan edilendigini xabar verdi. Serdar Berdimuhamedov pensiyon ve onu geçiren iş masalatını hedir kuatdı. Axalın tədi idarə ediş merkezinin quruluşunun tamamlanıp baryanını aytdı. Onun sözlərinə görə quruluşuk işləri ikinci tapqırda devam edir. Bu tapqırda şəhəri avadanlaşdırmaq və ilatı göçürüb getirmək gödəngünə tutuluyar. Dövlət mətbuğatı tədi şəhərin anıq haçan açılacaqdığını aytmadı. Bu aralıqda Prezident Berdimuhamedov tədi şəhəri Odal Aşqabat City taslamasının quruluşuna gödəvçülük edən Şamuhammed Durduluyev həkim bellədi. Tədi şəhər 13,000 qoloy maşqala niyyətlənib onun çəyəgünü 2, 5, 7 və 9 atacını yaşayış cayları qurulur. Türkmenistanın önkü Krasnovodsk şəhəri yurdun ilkinci prezidenti Saparmat Niyazov'un Türkkınmaşa adını götürüyor. Şeyde önkü prezidentin adı etrapları ve ovaları hem dakılıbdı. Axalın merkezine Qurbanulu Berdimuhamedov'un arka dağ laqını dakılsa bu yurtta ilkinci edek onun adının İri ilatlı nokuda dakıldığı bulur. Azatlığın çeşmeleri Sevitte bina edilen beylik bir iri proyektin Aşgabat City'nin quruluşuk taslamasının yerası sular bilen bağlı yüze çıkan problemi sebeple totudulan onu xabar veriyar. Baxası milyardlarca dolları barabar bulan quruluşuk taslamalarını yerine yetirmek için devlet büdcetinden sarf edilen serişçilerin anıq mesbörü məlim edilmeyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev haberler gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy adyk 3-nji bilen bagly durul etmişlerde itaatan hem ilata arzan bahadan berilýän subsidiýerlenen önümleri bir kanun ýerlemekde we korrupsiýada aýplanyp türme tutulgyny hökm edilen eli gandally we öz-özlerine garşy görkezme berýän raýatlaryň towaly çykyşlaryny görkezdi. 5-nji maýda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňişiniň mejlisiniň dowamında Ilada arasında payok atlandırılan, degişlilikte ardan bahadan ve çäkli müçburda satılan un yağ yağlı ilatın günü verin sarp edyen itaatı adık önümlerini bir kanun ele geçirmek boyunca yüze çıkarılan cinayetler barada hasabat verilse de. Yurttak yiti iktisadi krizi sebäpli gurupdan düşün ilatın bu önümlere bolan karastırlığının sebäpleri barada hiç zat aydılmadı. Galy bertede azatlygyň habarçylary Entekçi Berdimuhammedow martda prezident bolmazyndan ençem aý ozal döwlet idaralarynda we dukanlarynda giň girimli barlyklaryň geçirilýändigini, bularyň netijelerini hem Serdaryň häkimete geçmeginden soň äsgär etmek meýilleşdirilýändigini bellepdiler. Pensiýonda gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Sowda we daşary iktisady aratnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hem de parahorlyk bilen bagly ýol berilen jinayat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň sowda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üzümlik ýağyny açyk sowdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halkı ardan bakadan yerlenyen uunu gözüküp, mukaddesli hiyanet edip, uğurlap cenayet ediyen adamlar yüze çıkarlar.
Bas prokurorun hasavutunda velayet ve itirap alıcılar cemiyeti birleşiginin başlıkları. Ammar müdürü, satıcı yal ve ziplerde işlen 14 rayetin adları ağzalıp, olorun 4'üsünü 20 yıl, 1'ini 15 yıl ve 9'sunu 8 yıl türme möhlet verildi. Mundan başga da aýplanýanlaryň jenaçylyk ýoly bilen gazanandygy aýdylýan ul mukdardaky pul teristleri gymmatbaha uluglar görküzildi we ele geçirilen teristleriň döwletiň haýryna geçiriljekdigi ma'lum edildi. Döwlet telewizionyňy eli gandally saklananlaryň aglap sultandy öz-özüne hem garşy görkezme berýän video çykyşlaryny görkezdi. Hukuk toporlary Türkmenistanyň ozalky iki avtoritar prezidenti Sultanda häzirki ýurtbaş tutunanyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hukmunda tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglanykda eden çykyşynda "Süre aktyksyz bolmaz" diýen nakly hem dile getirip korrupsiýa, parahorlugy garşy görüşmek boýunça döwlet siýasatynyň alınyp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doýmaz dormaz parahor jenayetkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar.
Parahorlygyň soňuna çykmak barydaky bu görnüşli çykyşlar türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýygy-ýygydan edilýär. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugynda alym berimiň hökm sürýändigini aýdarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap eden hasabatynda Türkmenistana korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistandaky ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän synçylar häkimetleriň eli gandally ozalky resmiýetleriň towaly çykyşlaryny ýurtdaky bar bolan asyl meselelerden üns tutmak üçin görkezýändiklerini bildirýärler. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally dünýädäki iň bir awtoritar türkmen rejiminiň munyň bilen ýurtdaky kynçylyklaryň jogapkärçiligini öz üstünden aýyrmagy maksat edinýändigini aýtdy.
Häzirki Türkmenistanyň edýän çäresi azyk gytlygyny, harit gytlygyny belli bir adamlaryň üstüne atmak, alyp satarlaryň üstüne atmak, şolary günäkärlemek bilen öz kemçiliklerini ýaşyrjak bolýarlar.
Diýip Hudaýberdi Hally 6-njy maýda azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde bellidi we alyp satarlaryň diňe gytçylygyň bar ýerinde döreýändigini sözüne goşdy. Azatlyk ensemi ýyldan bäri döwlet dukanlarynda ardan bahadan goýurylan haritleriň emeli gytçylygynyň döredilýändigini we ilaty berilmeli paýyň dukanlaryň arka gapsyndan restoran eýelerine, howpsuzlyk işgärlerine dagy ul mukdarda goýurylandygy barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Türkmen häkimetleri ýurtdaky iktisady krizisi munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda ýitileşýän azyk ýeter etmezçiligini açaçan boýun almaýarlar. Azatlygyň bu barada Söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginden kommentary almak diýen syklary hem jogap tapmaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплеяр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Соңку күнлөрдө Ашшабадын жол полициясы дүрлүү баханалар менен сүржүлөрү жерийме язмак ve олорун улуулорун полициянын автодоролгосуна алып кетмек ишлерине баатландырды. Şeýle de polisiýa hususy taksileri hem nişana alıp Ashşabatda hasaba alınmadık döwlet belgili avtologlar üçin hereket çäklendirmelerini yene de güýçlendirdi. Bu çäreler Türkmenistanda häkimetleriň raýatlara, hususan da aýal gyzlaryň daşky keşfine gödäwçiligi ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirdi. Döndürün mahalli möjeýäri.
Olar raýatlaryň ulaglaryny tas ähli zat üçin ýygnaýarlar, ýagny polisiýanyň jerimi durulgysyna alyp gidýärler. Olaryň arasynda ulagyň ýetki bölüginde iki adamdan, sol tanda çağadan köp adam bolmaly däl diýen ýaly durly bahanalar bar. Şeýle de maskanyň dogry giýilmändigini bahanalaýarlar, awto ulaglaryň arasyndaky barada ýygnaýarlar. Mysal üçin ýagsyň ýyzy bar, ýa tozan basypdyr, ýa da guşyň hapasy bar diýärler. Bulorun islendigini bahanalap, ulogları 10 günlük polisiyanın avtodurulusuna alıp gidiyarlar.
Dip yağdaydan xabarlı aşamatlı sürücü gurrun berdi. Xabarçıymızın maglumatlarına göre paytaltın yol polisiyası hususu avtologunda krediyen taksilere gödövçülüğünü hem güçlendirdi. Rahat geyimli polisiya işgarları müşteri yağlı olup hususu taksilere münyerler ve oları cerime salyarlar.
Hususu taksilere köpçülükleyin tutyarlar, oları taksi sürmek qadağın ediyarlar. Hususi içilikdäki taksiler müşteri almayarlar sebäbi şäherde raýat geýimli polisiýa işgärleri gaty köp.
Dip hususi ulagynda kreýeden taksi sürücüsi aýtdy. Bellesek Türkmenistanda öz hususi ulaglar bilen adam gatnadyp gadan çedýänleriň işine iýdigderli dürli çäklendirmeler giýirdilýär. Häkimetler bu işi amal etjek raýatlardan ýürite kärhana döredip ruhsatnama almagy talap edýär. Emma raýatlar bürokratik bökdönçlükler sebäpli bu ruhsatnamany almagyň tas mümkin däldigini aýdýarlar. Muňa garamazdan synçylar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Öz yeňil ulaglarynda kiçi avtobuslarda adam yük gatnadyp gadanç etmäge tynanşan adamlaryň köpülmese adalmaýandygyny aýdýarlar. Habarçymyz gödäwçiliklerin güýçlenmegi bilen şäher ilatynyň arasynda transport meselesiniň ýüze çykandygyny, döwlet ýetçiliginäki taksilaryň ýetmezçilik edýändigini hem habar berýär. Mundan başga da paýtagtda hasaba alınmadyk döwlet belgili avtologlar üçin hereket çäklendirmelerde ýene güýçlendirildi. Bu gezek Aýtagtyň polisiýasy Aşşabadyň töweregiňde ýerleşýän Ahal welaýatynda hasaba alınan belgili ulaglary saklaýar we olary polisiýanyň avtodurulgysyna alyp gidýär. Polisiýa işgärleri gadagynçylygyň sebäbini düşündirmeýärler. Bu gadagynçylyk sebäpli ahallaryň köpüsi öz hususy ulaglary üçin Aşşabatda hasaba alınan döwlet belgilerini satın alyp başladylar diýip ýagdaýdan habarly ahally ýaşaýjy ýakynda paýtagtda hasaba alınan belgili ulaglaryňda äňew şäherine goýup verilmändigini sözüne koştu. Habarçymyz bu gadagynçylyklara ve çäklendirmelere gödäwçiliklerin güýçlendirilmeginiň arasında Aşgabatyň yol polisiýasynyň jerime avtodurulgysyndaky ulaglaryň sanynyň gözi görtele köpelendigini hem habar berýär.
Avtodurulgy ulaglardan doldy. Bu ýagdaý alym berimin korrupsiýanyň gülläp ötmegine getirdi. Polisiýa işgärleri ulaglaryny ýygyna almagy howlugyan raýatlary talaýarlar.
Dip Aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabatyň yol polisiýasyndan, şeýle de ýurdun içeri işler ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Redaksiýamyzyň 5-nji maýda telefon arkaly ýygyderli eden synanşyklary netije bermedi. Aşgabatda ulag süýen raýatlara, hususy taksilere we ahal belgili ulaglara gödäwçiliklerin güýçlendirilmegi ýurtda raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy gadagynçylyklaryň ençemesiniň
güýje girdilen mahalna gabat geldi. Olara uloň öň oturgujunda oturmak hem gadan edildi. Şeýlede ilatyň mobil telefonlaryna SMS iberilip, olara uloň tiýdligine degişli düzgünleri bozmazlyk we piýadalar üçin geçelgeleri ulanmak barada duýduruş edildi. Bu çäreler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Geple yer Adatlyk Radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Maribelaýtynyň garawm etrawynyň kärini çydaýhanlarynyň ençemesi buğday we gowça meýdanlarynaky ýiti suw ýetmezçiliginden we bu pudukdaky para beriminden şikayet edýärler. Olar diňe ýol başçylara ýüzlerçe manat para beren kärinçiläriň ekin meýdanlarynyň ösüş suwuna tutulýandygyny aýdyp, zähmetiniň puja çykmagyndan we döwlete bergili çykmakdan howatyrlanýandyklaryny belleýärler. Bu maglumat Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikler üçün yurdun 3 velayetinin şolsanda Mari velayetinin häkimine käinç ıglan edilen mahalına qabat geldi. Şunlar Türkmenistan'da Qovoça ve Buğday meydanlarında değişli oğu hocalık işlerini geçirmek, oları mineral dökünler bilen imitlendirmek ve ösüş suunu tutmak işleri devam ediyer. Adatlık Radyosu'nun habarçısının mağlumatlarına göre Qaraum etrafında Kavir Qallaç kereneçiler öz ekinlerini eyyem, sonku ösüş suunu tutan olsa Kavirler henid ikinci suunu hem tutup bilmeyerler. Habarçimiz bilen sökvetteş olan yerli kerenneçiler bunun sebeplerini su yetmezçiliği ve para verim bilen düşündürerler.
Men ençemize katnap ikinime ötüş suunu tutup bilmedim. Ahir sonu zähmetimi köydürmecek olup para vermeğe razı oldum. Her gezik ikin meydanımı suu tutacak mahalım başlığı 300 manat pul vermeli volyarın. Solgun uzak giyici suu dine menin ikinime köyverliler. Nasos çavurta aksamlık naharını ve bir tüysi arak beriyarın.
Dip öz ekinne sonku ösüş suunu tutun garawmly kärinçi anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda käbir kärinçiler nasosy bejermek üçin özlerinin eýem 50 manat ýygnalandygyny, şeýlede hasyl tawşyrylandy döwletin suw dökün we tehnika üçin özlerinin goşmaça pul alýandygyna ünsi çekip, näresmi tölewlere korrupsiýa näýilelik bildirýärler.
Şu ýyl döwletiň paýtany satyn alyş narhy ýokarlandy. Onun 1 kilogramı 1 manat 40 tengeden 3 manat 40 tenge yokurlanı. Men bu yıl girdeci qovolur deyip begennim. Yana su yetmezçiliği sebeple gödönünü tutulun hasıl alıp bilecegim gümana. Başlığı her gedek para vermege de yağda yok. Şonun için begenere zat yok.
Dip başga bir garawmly kärinçi bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada garawm etrap häkimliginden we onuň oba hojalyk bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Barylykda prezident Serdar Berdimuhammedow oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikleri üçin ýurdun 3 welaýatynyň häkimine şol sandy Mary welaýatynyň häkimi Anne Berdi, Döwran Berdi, Oraz Berdiýewçe käinç ýygnan etdi. TDH-nyň habarynda häkime bu käinç Vedipa borçlarının talaba layık yerine yetirmendiği üçün berlendiği aydılsa da onun cikmeciklikleri aydınlaştırılmadı. Yöne bellesek bu kençler Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinde kereni çıdayhanların su yetmezçiliğinden kösönyendiği barada Adatlık Radyosu'nun habarçılarının iyidik derli beren mağlumatlarının iyidiyanına kabat geldi. 22. aprelde Levap velayetindaki habarçılarımız bilen sökvetteş olan kereni çıdayhanlar Sevit'in buğday ve Qovoça meydanları naqı yiti su yetmezçiliginin özlerinin ekinlerine yaramaz təsir yetiriyendigini gurrun berdiler. 20. aprelde bolsa Balkan velayetinin Serdar Mahtumolu ve Bereket etraplarındaki buğday ekendayhanların buğday meydanlarındaki yiti su yetmezçiligi derarlı ekinin 60 götürümden qovrak hasılını yitirendig barada mağlumatlar qovuştu. Şeylede geçen ay Levapta kabarçılarımız Sevit yaşayıcılarının Amı Derya'nın suunun çekilen bölüklerini ve
deryada emele gelen adacıkları alada bilen sine diyendiğini haber verdiler. Birleşen Milletler Kuramasının adık ve ova hocalık boyunca edarası geçen yıl çap eden hasabatında Türkmenistan'ın su resurslarını ağırım düşüyendiğini duydurdu.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.